momentu honetan zer zineman zer gertatzen ari den ikustea eta pixka bat ba
egun polita dia baita ere eta ja estrenoko egunak baia hortara zaude.
Zinemaldean egotea ba eskaparate politena da. Ja ez.
Donostiako 61. Zinemaldiaren segitzeko Euskal Irratietan
Kultur Alea.
Emankizun bereziak Donostiatik egunero atxaldeko 5:00 seietara.
Gu kontatzen dugun historio hau ez oso ezaguna da, ez? Zoritxarrez. Baina uste dugu hemendik kanpo ona izango litzatekeela beste ikuspuntu batetik gatazka honi buruz hitz egitea edo erreflexionatzea, ez? Eta hori da gure helburu nagusiena.
Bai, Aitor Merino aktorearen adierazpenak entzun ditugu. Asier eta biok dokumentalaren arira gaur Aitor Merino eta bere arreba izango baitugu, ba, gonbidatu hemendik minutu gutxira. Polemika txiki bat sortu duena zinemaldian, ba, gaur egun ikusmin handia piztu duen dokumentalaren setasun guztiak bilduko ditugu. Baina lehenik eta behin atzo sail ofizialean aurkeztu ziren bi filmez interesatuko gara. Bata, Espainia, Errumania, Rusia eta Frantziarekin koprodukzioan eta Manuel Martin Cuencak zuzendu duen Kanibal luzemetraiaz mintzatuko baikara. Eritzi ezberdinak biltzen dituen luzemetrai hontan, lehen aldiz maitemintzen den Jostun ezagun eta itzalpeko hiltzaile den Carlosen ba, bilakaera kontatzen digu. Eta bestetik, aita bihotzeko arazoekin eta azkenekotan den momentuan bi mundu ezberdin erakusten dituzten bi aizpen arteko enkontru azaleratzen duen drama psikologikoa ere aurkeztu zuten atzo. Austriatik datorkigun Gotz Speinman zuzendariaren Oktober, November.
Wieso, er hat nur in die Apotheken?
Hat noch.
Der Doktor war da und hat für den Papa was aufgeschrieben.
Das nimmt er eh nicht.
Papa, du musst ein bisschen auf dich aufpassen.
Ja, ja.
Ba, bi filme hauen inguruan mintzatzeko, gaur Mikel Quintana izango dugu gurean.
Kultur Alea.
Mikel Quintana, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Kanibal, pelikula, nahiko thriller, ez? Beltza, aurkeztu duten agoizontan.
Bai, beltza eta gorria esango nuke, era berean, gorria odolagatik gana. Baina, bueno, orain ikusten ere kartela eta ikusten dut jartzen dula modiozko historio badala. Nik nire zalantza ditut egia esan. Azpimarratzekatikan pelikula, bueno, orain arte ikusi ditugunetikan, bueno, niretzako pelikula oso ondo eginda dago. Gero gustatu posible zaizu edo ez. Baina pelikula oso ondo eginda dago. Zinea da, oso dialogo gutxi dituen filma da. Eta bueno, ba historianeko gogorra, egia esan. Ez eta irudiak ez dira oso gogorrak, bueno, azkenean da jostun baten historia da. Jostun ospetsu bat Granadan eta gero atzekalde hondeka bere bizitza beltz hori. Orduan horrekin batera ba historian ikusten da pixka bat, ba beti bezala amodiozko historia esaten duenean nik pentsatzen dut historia amodiozkoa hasten dela gehien bat. Nina ezagutzen duenan bere bizilagun berria. Handikan aurrera bere bizitza aldatzen da, baina bueno, azkenean bera tituluak dioen bezala kanibal bat da.
Lucas! Lucas!
Bueno, ba, hortan utziko dugu. Bigarren filma aurkeztu dena, prentsaren aintzinean, Oktober, November pelikula izan da, drama bat da, non ba, aita hiltzorian edo bihotzeko gaixotasunarekin bi aizpak elkarrarazten dituen. Zenako sensazioa ekarri dizu pelikula honek?
A ber, niretzako filma bere bai, bueno, ez... Argazki aldetikan, nintzen zait oso polita, tokiak ala esaten dolako, baina niri luzea egin zait. Azken nik moztu izango nuke ba, ordu la orde ma lehenago edo 10 minutu lehenago. Azpimarratzegatikan zerbait izango nuke ba, bueno, ba, oso nabari geratzen direla bi espazio horiek aizpa batena eta bestearenak oso ondo irudikatzen ditula zuzendariak, ez? Oso hotza eta oso beroa beste aldatikan. Eta gero azpimarragatzegatikan zerbait esango nuke aurraren papera dela pasada bat. Niretzako, nola aldatzen den pelikulan zehar gertatzen diren gauzekin nola aldatzen den aurraren joera, ez? Alde batetikan bestera. Hori oso ondo referjatuta dago. Baina, bueno, egia esan, nik orain arte sail ofizialean oraindik ez dut ikusi bat alako esaten zuela, hau, ba, pasada bat, ez dut, orain arte, hortxe. Eta asteburua pasada eta urrengo asteburua arte hemenengo gara, baina orain arte ez dugu ikusi alako filma.
Asteburuan hemen ere egon zara, filme, dituzun filme guztiak ikusten. Zure aukerak eta txikia egin duzu, ze mozko asteburua iragan duzu?
Egia esan, jende askorekin, baina bueno, asteburuak ekartzen duen bezala beti berdina gertatzen da, ez? Ikusi genuen zail ofizilean, bueno, zinemaldia zizanean egia esan, hasi ginen kanpaneiakin, futbolinekin, da lehenengo aldia zinemaldia irekitzen dela marrazki bizidunekin, irudean, eta bueno, hasi zan, gero ere enemigi ikusi genuen, zile misterio txori, eta gero, bueno, zail ofizialetekan lehenago zan duten bezala, ez dit gehiagi ere zeharik egin, ez dit, bueno, orain arte ez dit ezer esan, alako, osea, azpimarratzegatik zerbait, eta da beti urtero, beti berdina gertatzen dela, dela bitxiak zailean, beti etortzen zaizuia, bueno, kritika bat duen, aurretikan lehenago kritika bat on bat duen film bateko aurretikan dira bitxiak, beste festivaletan egon du diranak. Eta azpimarratutzeko ikustekoa, beharrezkoa niretzako, izango zen Hirozaku Koredaren pelikula, ez? Like Father, Like Son, da bitxiaren barruan dago. Epaimaiaren berez, sari berezia jaso zuen Cannesen ja, horrekin dator, orduan egia esan nire ustez merezita. Historia da nahiko filma da, bueno, daukan gaia nahiko aur batek sei urte ditunean, bat baten esaten diote ez dela bera aurra gurasoei. Bueno, odolez ez dela bera aurra. Orduan erabaki bat hartu behar dute, bai batekin, bai guraso batzuk eta bai besteak. Orduan, claro, gaiak ematen du bastante. Eta nahiko delikatua, nire ustez. Baina egia esan, daukan gidoia da azpimarratzekoa, nabarduraz beteta dago, osea da hasieratikan bukaerara, bukatzen denan pelikula azkenan inberdezu ahoa itxi zertik esaten zu, ostras. Ze pelikula ona, osea alde guztietatikan. Bai aktorren lana, bai aurren lana, dena. Ni niretzako orain arte ikusi dudan gauzarik onena. Orain arte. Lehenago esan duen bezala goiza da eta bueno, ikusiko dugu.
Psikologikoa da, pelikula.
Bai. Azkenean da betikoa. Bada, bi familia ezberdin dira. Batak diru asko dauka eta besteak ezain beste. Baina, bueno, beti gertatzen da bezala, ba, familia... bat diruaz aparte beste gauza batzuk daude, beste balore batzuk daude eta oso ondo agertzen ditu pelikula.
Uno soy un árbol. Un hombre desnudo. Un soldado verde.
Eta asteburu honetan aipatu izan dugu Las Brujas de Zugarramurdi, ez? Zaletu anitz hurbilarazi dituenak, hor oihuak entzun dira, komentarioak, irriak. Zuri zer?
A ber, ni pentsatzen dut Alex de la Iglesia berriz ere bere hasierara jundala pelikula honekin. Nik egia esan demani maizut, kriston parrak botan ditun filma osoan. Hasieratikan bukaerara. Eta gainera, nola azken pelikula zan egunekoa, ba, bueno, ba, eskertu nuen, ez? Zertik, nahi beste dramarekin, ba, bueno, azkenean pixka parra pixka bat egitean, ba, eskertzen da pila bat. Eta niri pertsonalki gustatu zait. Gustatu zait, luze egin zait. Lehenko pelikulak bezala, ba, nik izango nuke, ba, 10 minutu lehenago nik moztu izango nuke, zertik, kontatu da kasu guztia, eta nik uste dut, momentu batean galdu egiten dela bukaeran. Eta bukatu egiten du, baina bueno, kostatzen zaio bukatzea. Baina bitartean kriston parra botza dituzu. Azkenean da, ba bueno, ba pertsonaje batzuk egiten dutela atrako bat Madrilen eta Frantziara joan behar dute eta nondikan joango dira eta Zugarramurditikan ba Frantziara pasatzeko. Orduan, ba bueno, ba bidean gertatzen diren gauza asko eta gero Zugarramurdin geratzen dira eta Zugarramurdin gertatzen dira hainbat gauza ezberdin. Eta bueno, Alex de la Iglesia gustatzen zaio dentzako, egia esan nik pentsatzen dut joan behar dutela, zertik etorri da berriz ere Asus Origenez esaten dut.
A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta.
Ben, bere, lehenengo filmen antzera, ikusi ahal izango dugu. Ba, hortan utziko dugu gaurkoz, bihar besterako filmen komentariak entzun ahal izango ditugu. Dagoeneko, jada, egin duzu zure plana?
Ba, bai, begira, bihar, asmoan euken, zail ofizialaz aparte, Horizontes Latinosera juteko, zertekan badagor, Victoria Galardiren filma berria, da hirugarren aldia zinemaldira etortzen dela eta beti zerbait eraman du. Orduan, kuriosia daukat, zertekan gainera gustatzen zaite bere historiak oso bitxiak dira. Eta hori badaukat eta gero zail ofizialetik pasako naiz. Eta bueno, eta gero ba bidean aurkitzen dudan edo zein sorpresa.
Oso ongi, Mikel. Eskerrik asko.
Zuri, aio.
Duenetan zer, zineman zer gertatzen ari den ikustea eta pixka bat, ba...
Egun polita dia baita ere, eta ja, estrenoko egunak baina hortara zaude.
Zinemaldean egotea, ba, eskaparate politena da. Ja, ez.
Donostiako 71. Zinemaldiaren segitzeko Euskal Irratietan...
Kultur Alea.
Emankizun bereziak Donostiatik, egunero, atxaldeko 5:30 segietara.
Este es mi amigo Asier, en la época en la que nos conocimos. Este soy yo. Crecimos en un pequeño rincón de Europa situado entre... o mejor dicho... dentro... de dos estados, la République Française y el Reino de España. Un rincón pequeño con un idioma antiquísimo.
Ba, hause, Aitor eta Maia Merinok zuzendu duten Asier eta Biok dokumentalaren arira egin duten aurkezpen trailerra dugu. Madrilera aktore lanetara joan den Aitor Merino eta etako militante izateagatik hartzelaratu izan zen Asierren arteko laguntasunetik abiatuta, gaur egungo egoeraz mintzarazten duen dokumentala atondu baitute. Helburua zein izan den Aitor Merinok esplikatu digun bezala?
¿Cómo hacer entender a mis amigos de Madrid mi amistad con un militante de ETA?
Madrileko jendeari hemen gertatzen denaren inguruko ikuspegi berri bat ematea izan du helburu nagusiena. Beraiekin mintzatu gara eta honakoa duzue emaitza. Amaia eta Aitor Merino, kaixo arratsaldeon.
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 Bueno, lehenik eta behin zorionak, eh? Ikusmina handia piztu baitu zuen dokumentalak. Espero zenuten?
Ez genuen, espero. Bueno, pelikula bat egiten ari zarenean, ba, normalean ez duzu pentsatzen horri buruz. Ja, lana pila bat daukazu eta, bueno, ba, gidoia egin, montaketa den dena, baina hau izan da, ba... Ba, polita, ez? Beti nahi duguna da gure pelikula jendea ikustea, eta, bueno, dirudi... Eta espero dugu jendea, bueno, badakigu sarrerarik ez daudela, ja, egun hauetan pelikula ikusteko, baina gero zinemara eramaterakoan eta beste plataforma batzutan jartzerakoan, ba, ikusiko dugu aber jendeak ikusten duen gure pelikula.
Zinemaldian bi publiko mota izaten dira, bata ikusle arrunta, zinezalea eta zinemara joan nahi duen hori, eta gero bestea medio dira. Zinek ematen du beldur gehien?
Bueno, beldur, ez dugu beldurrik sentitu behar, guk zintxotasun osokin egin dugun pelikula hau ez dakigu, ez dugu ezer izkutatu behar, orduan beldurrik ez, gogoak bai, beldurrik ez, eta errespetuarekin egin dugu baita ere, eta hori uste dugu baita ere ikusten dela egin dugun lanan. Hala ere, esan nahi dut... bereziki pelikula hau Euskal Herritik kanpo
ikusteko, hori da gure helburua, Euskal Herritik kanpo batez ere ikustea. Guretzat, gu kontatzen dugun istorio hau, ez oso ezaguna da, ez? Zoritxarrez. Baina uste dugu hemendik kanpo beste ikuspuntu bat ikus behar dutela edo ona izango litzatekeela beste ikuspuntu batetik gatazka honi buruz hitz egitea edo erreflexionatzea, ez? Eta hori da gure helburu nagusiena.
Esta vez no era una cara desconocida en las noticias. Esta vez era mi amigo.
Beldurra nioen alde batetik ere, ba, gaia nahiko delikatua baita gaur egun ere, eta horrek eragiten du alde bateko kritika bestearena, eta horren gainetik egin nahi izan duzu filma, proiektu horren gainetik egin nahi izan da.
Bai, bueno, eske gure helburua justo Aitorrek esaten ari zuen bezala, gure helburua zubiak eraikitzea da gure helburua. Orduan polemika besteek egingo dute suposatzen dugu, baina guk ez.
Zuen esperientzia lehenengo pertsonan esplikatu duzu dokumental honetan, esan duzu kanpoko jendeak nolabait ulertzeko, ez? Zer nolako egoera den, azken finean gaur egungo gizartaren argazki bat egin nahi izan duzu, zuen esperientziatik abiatuta?
Bai, gure esperientzia oso txikia da eta oso arrunta erabatean, baina hemendik kanpo gatazkari buruz hitz egiten duzunean oso inarrizko argumentuekin, ez dakit nola esan, hasi behar zea, ez? Izugarrizko aurreko ideiak daude, ez? Ez dakit nola esan euskaraz, aurre iritziak daude, ez? Eta orduan, ni Madrilen bizi naiz, orain dela 24 urte, Amaia nire arreba hemen, Ekuadorren bizi da, eta biontzat, beti oso zaila izan da, gatazkari buruz hitz egitea eta bai gatazka honen barnean izandako pertsonei buruz baita ere. Eta bueno, ez da gure asmoa justifikatzea, baizik eta ezagutzea, ez? Eta ezagupena beti aberasten du, ez? Hori pentsatzen dugu.
Intimotasunetik abiatu zenez lana oso delikatua izan da hori gero, ez? Aurrera eramatea proiektua edo asko zaindu behar izan duzue dena, gidoi bat egon datzetik, nola eramana izan da gero dokumentala?
Claro, bueno, hasi ginen Asier kartzelatik atira zenean, gu hasi ginen grabazioa egiten, baina gero, claro, daukazu dituzu hor ordu batzuk grabatuta, baina horri orden gorputza eman behar genion. Orduan hasi ginen Aitor eta biok iaia bi urtezko prozesua gidoia egiten, pulitzen, ez dakit nola esan, gidoia, ez? Eta hor, claro, kontuan eduki behar duzu pertsona bati buruz hitz egiten ari zarela, pertsona hori ikusten eta bestei erakusten. Orduan modu honetan bai edukidegu cuidado, ez nola esaten da, eta respetua, claro, noski baietz, bai.
Irakurri denez dagoeneko, Madrileko lagunek behintzat ikusi zuten aurretik ere filma, orain arteko erreakzioak nolakoak izan dira?
Orain arte oso onak, oso onak. Madrileko lagunek ikusi zutenean, ez dakit zenbat orduko eztabaida sortu zen. Gu pelikulan ez ditugu erantzunak ematen, baizik eta galderak proposatzen. Orduan, sortu zen eztabaida hori oso polita izan zen. Niretzat, nire lagunak beraien artean egindako eztabaida eztabaida gogorra baita ere, eh? Eztabaida gogorra eta bueno, arlo honekin baita ere, ba kontuan izan behar da zer nolako askotan sabelekin hitz egiten dugu buruarekin baino, ez? Baina beno, behintzat eztabaida sortzea hori da gure helburua eta hori lortu genuen, orduan ba ederki, ederki.
Zinemaldian aurkezteak ondorioenak ekartzen ditu, oso eskaparate polita izaten da gero ba filmaren ondoko, ez, urratsentzat.
Eske bueno, zinemaldean egotea ba eskaparate politena da. Ja ezin da gehiago izan. Orduan ba filme baterako hemen munduko estrenua egitea, ez? Ba bai, polita garrantzitsua eta uste dugu hemendik aurrera ere beste lekutan, beste festivaletan ere adieraziko dugula pelikula, Bai.
Gero, azken galderatxo bat, azken aldi honetan zinemagintzan edo proiektu zonbaitutan ikusi izan dugu, ba, jendearen laguntza eskatzeko alako, ez, deialdi bat, ez, proiektua aurrera eraman alizateko, zuek ere bide hori hartu duzu eta astapenetik babesa izan duzu, jendearen erantzuna oso ona izan da?
Oso ona. Beraiei esker filmea bukatuko aukera izan dugu. Beraiekin gabe ba oso zaila izango litzateke guretzat bukatzea dirurik ez genuen eta eta gainera nolabait beraien babesa sentitzen dugu baita ere. Bakarrik ez gaudela, ez?
Bai. Ba, mi esker guztionekin geratzen gara eta zinemaliaz gozatu.
Eskerrik asko
zuei. Aio,
¿cómo hacerles entender qué pudo llevarle a tomar una decisión que a mí mismo me costaba asimilar?
Yo no veo a mi país libre con una gota de sangre. Es que me pone enfermo.
Si hay algo grave, es quitarle la vida a otra persona. Ahora, ¿quién le puede llevar a una persona a quitarle la vida a la otra? Eso es a lo que hay que entrar.
Batira entzule hausi izan da guztia, bihar jakizue Quai d'Orsay filmaz interesatuko garela, Bertrand Tavernier zuzendu duen eta Thierry Lhermitte protagonizatzen duen ba, lanaz mintzatzeko Mikel Quintana ere izango baitugu gurean, eta bestalde, ba, zinemira sailan murgilduz, bihar, ba, Zumetaren inguruko dokumentalean murgildu, eta Enara Goikoetxea eta Monika Zumeta, bere alaba, margolariaren alaba izango ditugu, protagonista. Ba besterik ez, bihar arte entzule eta izan ongi, aio.
momentu honetan zer zineman zer gertatzen ari den ikustea eta pixka bat ba
egun polita dia baita ere eta ja estrenoko egunak baia hortara zaude.
Zinemaldean egotea ba eskaparate politena da. Ja ez.
Donostiako 61. Zinemaldiaren segitzeko Euskal Irratietan
Kultur Alea.
Emankizun bereziak Donostiatik egunero atxaldeko 5:00-etatik 6:00-etara.